Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Хто з вядомых беларусаў быў на фронте?
Чаму так мала ваеннапалонных атрымалі кампенсацыю ад урада Германіі?
Хлопец, які залез на вежавы кран, усё ж такі патрапіць пад суд.
Гэта і да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 траўня беларусы адзначаць 71-ю гадавіну са дня перамогі ў другой сусветнай вайне. У гэты дзень у Мінску пройдзе маштабны вайсковы парад, а таксама дзясяткі іншых святочных мерапрыемстваў.
Дарэчы, летась у юбілейным святкаванні дня перамогі ўзялі ўдзел каля 2 мільёнаў беларусаў. Пра гэта распавёў адзін з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў Уладзімір Станілевіч.
З нагоды свята наш карэспандэнт Арцём Мартыновіч паразмаўляў з вядомымі беларусамі, чые сваякі ваявалі на фронце. Падрабязнасці ўжо зараз.
Напередадні Дня перамогі ў Мінску з'явіліся плакаты са спартоўцамі і іх сваякамі, якія прайшлі другую сусветную вайну. З іх мы даведваемся, што дзядуля Вікторыі Азаранкі дайшоў да Берліна, а дзядуля і бабуля Дар'і Домрачавай прайшлі праз вайну разам. Гэта сведчанні з вайсковых дакументаў Віктара Івановича Азаранкі.
Сваімі рашучымі дзеяннямі таварыш Азаранка дапамог паспяховаму адбіццю контратакі праціўніка і гэтым даў магчымасць камандаванню зрабіць перагрупоўку сілаў і нанесці ворагу сакрушальны ўдар.
Уладальнік ордэна айчыны другой ступені і дзядуля беларускай тэнісісткі падбіў танк гранатай 22 жніўня 1944 года. Паводле дакументаў, тады ён групе з 25 чалавек адбіў контратаку праціўніка. Старшы сяржант Александр Ефімавіч Алексіевіч, бацька нобелеўскай лаўрэаткі Святланы, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. Ён абслугоўваў самалёты падчас баёў у раёне Кракава і на рацэ Одар. Ваяваў з 1942 года і пабываў у баях на 7 фронтах.
У цяжкіх умовах вайсковага часу на палявых аэрадромах абслужыў 236 баявых вылетаў без адзінай адмовы матэрыяльнай часткі па яго віне.
Гаворыцца пра яго ў дакументах. Дзядуля футбаліста Ігара Стасевіча Васіль Змітраевіч узнагароджаны медалём за баявыя заслугі. Пра свайго дзеда распавядае Ігар Стасевіч.
Знаю, што Варшаву, Мінск, Москву освобождал, а потом наоборот на Дальний Восток его там под конец, по-моему, отослали уже после войны. Там жил в деревне, 5 мая всегда к нему приходили там школьники, всегда поздравляли, вот это я помню, так как он прошел, можно сказать, всю войну.
Капитан Филипп Иванович Домрача у дзядуля біатланістки Дар'і падчас баёў на Вісле, рызыкуючы жыццём, узнавіў сувязь з другім берагам. Так яго апісваюць у вайсковых дакументах.
Таварыш Домрача з групай байцоў і сержантаў сумленна і самааддана выканаў свой доўг, нягледзячы на пастаянную небяспеку для ўласнага жыцця.
Дзядуля беларускага асілка Кірыла Шымко падчас вайны быў у партызанскім атрадзе. Пра вайну, па словах Кірыла, дзядуля распавядаў зрэдку.
Он быў у партызанскім батальёне, падрывніком, былі ў штурмавой брыгадзе. Больш как бы аб гэтым гаварыла мая бабушка.
Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія ўрокі варта вынесці з другой сусветнай вайны.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, якія мы мусім вынесці для сябе ўрокі з другой сусветнай вайны?
Што дружна надо жыць у міры ўсім.
Чтобы больше не было войны. В любом случае дружить, и чтобы мир во всем мире. Вот это идеал.
Нет, надо главы правительства поставить женщин. Тогда страны не будут воевать, просто не будут разговаривать друг с другом.
В первую очередь не начинать новой войны, следить за своей страной, за народом. Зависит много от правительства, беречь его. И народ, чтобы тоже следил за этим.
Ну, урок, конечно, большой урок о том, что нужно дружить. Не нужно воевать, нужно дружить, потому что ничего хорошего в этом нет на самом деле. Это только жизни людей, поломанные, много судеб.
Скажите, Кайласка, какие мы мусим вынести для себя уроки с другой сусветной войны?
Мне кажется, что войны никогда не исчезнут. Забыл фамилию, какой-то антрополог, изучающий психологию человека, швейцарский, сказал, что человек – существо самое агрессивное на свете. И как бы они ни говорили, мир – дружба, а глобальная конкуренция никак не исчезнет. А насчет 9 мая я хотел бы, чтобы у нас было, кроме победы над фашизмом, еще много других поводов гордиться своей страной. Хорошо бы, чтобы мы айфоны, айпады производили, самолеты, машины лучше, чем Мерседес. Чтобы мы не только войной и победой гордились.
Гэта былі вашыя словы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Другая сусветная вайна стала самым маштабным ваенным канфліктам у гісторыі чалавецтва. У ёй бралі ўдзел 62 з 73 дзяржаў, якія існавалі на той момант.
Баявыя дзеянні адбываліся на трох кантынентах, а таксама ў водах чатырох акіянаў. Гэта быў адзіны канфлікт, падчас якога ўжывалася ядзерная зброя.
На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя кіраўніцтва Германіі пачало выплачваць дапамогу тым, хто ў часы вайны апынуўся ў нямецкіх лагерах.
А летась улады Германіі прызначылі грашовыя выплаты для савецкіх ваеннапалонных. Што з гэтага выйшла, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Амаль год таму нямецкі Бундэстаг прыняў рашэнне аб выплаце сімвалічнай грашовай дапамогі ў памеры 2500 еўра былым савецкім вайскоўцам, якія знаходзіліся ў нямецкім палоне падчас другой сусветнай вайны. Адпаведная дырэктыва пачала дзейнічаць 14 кастрычніка. Deutsche Welle распавядае, як цяжка прымалася рашэнне аб выплатах. Цытуем.
Рашэнне Бундэстаг прымаў цяжка. Адны ўвогуле адмаўляліся прызнаваць ваеннапалонных ахвярамі нацызму, якім, пачынаючы з 1956 года, Германія выплаціла 70 мільярдаў еўра. Іншыя прытрымліваліся меркавання, што калі плаціць, дык усім без выключэння, і палонным з антыгітлераўскай кааліцыі і самім салдатам вермахта, якія трапілі ў савецкі палон.
Нямецкі гісторык Рольф Келлер у інтэрв'ю Deutsche Welle так ацаніў стан савецкіх ваеннапалонных у нямецкіх лагерах.
Вермахт узяў палон ад 5 мільёнаў 300 тысяч да 5 мільёнаў 700 тысяч савецкіх салдат. Як мінімум 2 мільёны 600 тысяч, а хутчэй за ўсё нават 3 мільёны 300 тысяч загінулі ў нямецкім палоне. Смяротнасць жа сярод іншых ваеннапалонных складала не больш за 2%.
Але з пачатку дзеяння дырэктывы ў ведамства, якое займаецца выплатамі, паступіла 1152 заявы ад былых савецкіх ваеннапалонных з просьбай аб выплаце такой дапамогі. Больш за ўсё з Расіі і Украіны. Але чаму па 2500 еўра атрымалі толькі 367 чалавек? Кіраўніца адмысловай рабочай групы, якая займаецца выплатамі, Штэфі Хэмпель, патлумачыла, што да большасці заяў альбо не дадаюцца запоўненыя анкеты з завераным подпісам альбо копіі дакументаў, якія пацвярджаюць факт знаходжання ў нямецкім палоне. Некаторыя дакументы супрацоўнікам гэтай рабочай групы атрымоўваецца адшукаць у нямецкіх архівах, але значная іх частка, якая тычыцца ваеннапалонных, была пасля заканчэння вайны перададзеная савецкім уладам. Штэфі Хэмпель працягвае, цытуем.
Усе адмовы каля двух дзясяткаў атрымалі толькі спадкаемцы былых савецкіх ваеннапалонных, якія звярнуліся ў гэтую арганізацыю ўжо пасля іх смерці.
Апошні тэрмін падачы заяў на атрыманне грашовай дапамогі 30 верасня 2017 года. Канкрэтную дапамогу запаўнення анкеты аказваюць супрацоўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў у Германіі, у краінах былога Савецкага Саюза. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам сёлета ў Кіеве забаранілі выкарыстоўваць чырвонае знамя перамогі. Пра гэта 5 траўня заявіла прэс-служба Інстытута нацыянальнай памяці Украіны.
Справа ў тым, што на гэтым сцягу ёсць выява сярпа і молата, а таксама пяціканцовай зоркі. А паводле новага заканадаўства ва ўкраіне забароненая прапаганда як нацысцкай, так і савецкай сімволікі.
Нагадаю, раней пад забарону савецкая сімволіка патрапіла ў краінах Балтыі.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. У Кёльне пачынаецца першы судовы працэс аб сексуальных дамаганнях да жанчын напярэдадні новага года. На лаве падсудных 26-гадовы выхадзец з Алжыра, якога вінавацяць у сексуальных нападах і ў крадзяжах. У складзе групы з 10 чалавек ён чапляўся да жанчын на цэнтральным вакзале. Усяго больш за 1000 скаргаў паступіла ад пацярпелых жанчын. Сотні з іх аб сексуальным гвалце. 26-гадовы алжырац адмаўляе сваю віну. Як паведамляла раней паліцыя Кёльна, ў першы дзень традыцыйнага навагодняга карнавалу ў горадзе адбылося як мінімум 22 інцыдэнты з прыкметамі сексуальнага гвалту. Двухдзённы страйк у Грэцыі паралізаваў жыццё краіны. Не працуе грамадскі транспарт, чыгуначныя зносіны. У парламенце ідуць дэбаты аб пенсійнай і падатковай рэформах, супраць якіх пратэстуе грэцкі народ. Дзяржустановы краіны практычна спынілі працу. Дэбаты, прызначаныя на 7 траўня, галасаванне на вечар 8-га. Грэцкія рэформы ў цэнтры ўвагі міжнародных кантралёраў, якія ў хуткім часе дадуць заключэнне пра ход рэалізацыі 3-га пакета фінансавай дапамогі Афінам. На агульную суму можна 86 мільярдаў еўра. Румыния позажит Молдове 150 миллионов евро на пенсии и зарплаты, рассказал президент этой страны Клаус Йоханнес. Он подписал однословный закон, как выделить Молдавии этот транш. Погоднение выделения кредиту было подписано в кастрычнику летось, а отповедный законопроект ухвалили у снежни. Кредит дадут на 5 годов. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
Хлопец, який залез на вежевый кран у Минску, добился своей меты. Будавнейшая фирма, якая имела долги перед хлопцем, выплатила ему амаль усе гроши. Однако теперь молодого человека чакая суд. Былый працадавца заявил, что хлопец повинен отказать за подрыв его репутации.
Нагадаем, что 28 красавіка жыхар Вітебска Дмитрий Столяров забрался на кран на Минском стадионе «Динамо». Там 25-годовый мужчина провел больше 4 годины.
После того, как Дмитрий спустился с крана, его затримала милиция. Однако на наступный день его отпустили с пасторунку. Але на этом история не скончилась. Протяг темы у нашем репортаже.
Дмитрий Столяров, який залез на вежевы кран у Мінску, каб яму выплацілі заробак, часткова дасягнуў сваёй мэты. Па-першае, ён атрымаў інфармацыю, што створаная следчая група, якая правярае фірмы, дзе маглі падманваць рабочых. Па-другое, фірма «Дзвенскбуд», якая прайграла Сталярову суд, пералічыла грошы на яго рахунак. Усяго каля 40 мільёнаў рублёў.
Деньги вчера вечером только пришли. Но дело в том, что я сейчас снять не могу. Там сейчас счет арестован в том плане, что надо фонд социальной защиты населения. И по налогам там задолженность у меня была.
Для себе Дмитрий Столяров подлишил, что за несколько годов працы будовником ён не дотримал от разных працадавцев близу 200 миллионов. Мужчина лишит, что проблема системная. Начальство с будовнейших фирм выкористовывает шерах хитриков, каб у разы зменшать заробки рабочим, те увогуле их не платить. Дмитрий згадвае яшчэ шэраг арганізацый, дзе яго спроба зарабіць грошай была няўдалай. Напрыклад, больш за месяц ён працаваў на фірме «Юнітальянс». Дырэктар кампаніі Максім Пахваленка не адмаўляе наяўнасці запазычанасці і нават называе яе памеры. Усяго 66 тысяч беларускіх рублёў. Сам Столяров смяецца, калі чуе інфармацыю пра гэту зарплату, бо за яе можна купіць усяго кілаграм сасісак. Столяров запэўнівае, што халастую адпрацаваў на «Юнітальянсе» каля паўтара месяца і не атрымаў ні капейкі. Аказваецца, Столяров разбіраецца з працадаўцамі ў стылі вострасюжэтнага баевіка не ўпершыню. Заснавальнік фірмы «Зурбуд» Сергей Зорка, да яго кампаніі Столяров таксама мае фінансавыя прэтэнзіі, выставляе Дмітрыя небяспечным для грамадства злодзеем. Нагадаем, што ў інтэрв'ю Еўрарадыё Столяров казаў, што недаатрымаўшы заробак у стане адчаю і безвыходнасці, вырашыў правучыць Сергея Зорку і скраў яго інструмент на 18 мільёнаў. У выніку была распачатая крымінальная справа, хутка адбудзецца суд. Сергей Зорка пераконвае, што ўсё Столярову выплаціў, а той далёка не анёл. Краў яго інструменты нават вырубіў балончыкам ахоўніка Владзіміра Краўчука, з якім і звязваемся.
Тут раз такі удар, і ўсё, свет патух, вагончыкі. Я дзверы адкрываю, тут за дзверы такая ускакуе, і мне балончыкам. Ну, па глазам, кажуць. Ну, що я за глаза, ён зашоў вагончык. Што яму надо, узяў. І чалавек у маскі прыйшоў, прыстаўляеце? Што мысяч крайняга каго-то віновнаў. Ён больной чалавек какой-то.
У міліцыю падчас інцыдэнту патэлефанаваў яшчэ адзін ахоўнік. Пачаліся пошукі скрадзенага. Краўчук выказаў меркаванне, што паходка нападніка была як у Столярова. Праваахоўнікі сапраўды знайшлі скрадзены інструмент дома ў Дмітрыя Столярова. Так злачынства было раскрытае. Сам Столяров кажа, што адчувае віну перад траўмаваным ахоўнікам. Выкарыстанне балончыка ён тлумачыць неспадзяванкай, не шакаў, што на тэрыторыі будоўлі ўвечары нехта ёсць. Суд над Дмітрыем Столяровым павінен адбыцца ў траўні, але і ўсе яго апошнія працадаўцы могуць самі ў хуткім часе трапіць пад следства. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часам проблемы с заробками здараются и у інших краинах Европы. Так, 1 травня у центры Риги прошла акция протесту супрать низких окладов медиков да и педагогов у Латвии.
У митингу взяли удел каля 3000 человек. Многие из них тримали плакаты с надписом «Мы за годные заробки. Наше молчание шкодит вашим ведам и здоровью».
По словам организаторов акции, коли улады зараз не прислухаются до тех, кто вышел на улицы у Ризи, то протесты могут охопить всю Латвию.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пераходзім да чарговай тэмы. У мінулым рэпартажы мы распавядалі пра тое, як Дмітрый Сталяроў, які пратэставаў на вежавым кране ў Мінску, атрымаў свае грошы. Аднак цяпер яго чакаюць судовыя разбіральніцтвы.
Дарэчы, міліцыя і некаторыя дзяржаўныя СМІ, распавядаючы пра гэту гісторыю, кожны раз чамусьці ўзгадвалі мінулае правапарушэнне маладога чалавека, нават не гледзячы на тое, што яны не мелі ніякіх адносінаў да пратэсту на кране.
Пра тое, чаму праваахоўнікі робяць такі вялікі акцэнт на старыя правіннасці Дмітрыя Сталярова, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Дмітрый Сталяроў, які забраўся на вежавы кран і патрабаваў заробак. Байкер, які нібыта наехаў на мотацыкле на супрацоўніка ДАІ. Невядома, які спаліў сябе на Кастрычніцкай плошчы. Пра ўсіх міліцыя паведаміла са ўзгадкай мінулых правапарушэнняў і судзімасцяў. Як пазней высветлілася, Дмітрый Сталяроў скраў інструмент на 18 мільёнаў, бо не заплацілі за работу. Пра байкера ў прэс-службе ДАІ паведамляюць так.
З 2007 года ён 52 разы прыцягваўся да адказнасці за парушэнне правілаў дарожнага руху. Яго 7 разоў пазбаўлялі правоў кіроўцы за перавышэнне хуткасці, здзяйсненне ДТЗ, нецвярозае кіраванне.
Невядомы падпальвае сабе на Кастрычніцкай плошчы, бо не можа бачыцца з дзецьмі. І зноў пра не вельмі добрае мінулае гэтага чалавека паведамляе тэлеканал «Беларусь-1». Мужчына меў 17 адміністрацыйных правапарушэнняў. Але што гэта за парушэнне? Можа ён без талончыка ездзіў? Невядома. Прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі кажа, што калі ёсць інфармацыя, яе даюць.
У нас ёсць інфармацыя, значыць даём. Но если отталкиваться от этой логики, о том, что любое упоминание в СМИ человека может являться как бы попыткой воздействия на суд, то тогда криминалисты СМИ останутся без работы.
Адміністрацыйнае правапарушэнне гасіцца за адзін год. Праезд у тралейбусе без талона – гэта таксама адміністрацыйнае правапарушэнне. Але дзе мяжа паміж характарыстыкай і парушэннем прэзумпцыі невінаватасці? Разважае юрыст Валянцін Стэфановіч.
Затрыманы кіроўцы, там, які не цвярозы ладзіў, да, і в прывязцы да гэтай сітуацыі гаворыць, што ён на працягу года прыцягваўся безліч разоў за парушэнне правіл дарожнага руху, кіраванне, сапраўда, характарызуе неяк чалавека. У іншай сітуацыі, так же можа быць зусім іншая. Прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Якой?
Калі чалавека ловяць за некае злачынства і ён яго робіць не першы раз, то казаць пра гэта варта, рэцыдзіў. А калі гэта розныя парушэнні ў розныя часы, то яны ніяк не звязаныя. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, часам міліцыя можа не заўжды аб'ектыўна падаваць ды трактаваць розную інфармацыю. Таму, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі існуюць адмысловыя надзорчыя органы, якія кантралююць работу паліцыі.
А з нядаўняга часу за работай украінскіх праваахоўнікаў можна назіраць праз інтэрнэт. Праўда, гаворка ідзе толькі пра кантроль за тым, куды трапляюць звароты ў паліцыю.
Сістэма дзейнічае такім чынам. Калі чалавек тэлефануе з мабільнага тэлефона на нумар 102, на мабільны прыходзіць СМС з нумарам, па якім зарэгістраваны гэты зварот у міліцыю.
У выніку чалавек можа праследзіць лёс сваёй заявы і даведацца, на якім этапе разгляду яна знаходзіцца.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінале футбольнай лігі Еўропы згуляюць Ліверпуль і Севілія. Паўфінальныя паядынкі прайшлі 5 траўня. Ліверпуль пасля гасцявога паражэння ад іспанскага Вільярэала 0-1 на сваім полі атрымаў упэўненую перамогу 3-0. Іспанская Севілія пасля нічыі 2-2 ў Львове з данецкім шахцёрам дома святкавала перамогу з лікам 3-1. Фінальны матч Ліверпуль-Севілія адбудзецца 18 траўня на стадыёне Санкт-Якоб-Парк у Базелі. Адзначу, што іспанская каманда дзеючы ўладальнік гэтага Еўрокубка. Кубка. Канадскі форвард Мэтт Элісон працягнуў контракт з мінскім «Дынама». Дамова з 32-гадовым нападаючым заключаная на 2 гады. У складзе зуброў Мэтт Элісон з'явіўся ў сезоне 2014-2015 і набраў 60 бамбардзірскіх балаў. У мінулым сезоне ён зарабіў 55 ачкоў, стаўшы лепшым бамбардзірам «Дынама». Да Мінска канадзец гуляў у нацыянальнай хакейнай лізе за Чыкага і Філадельфію. Перабраўшыся ў Еўропу, Мэтт Элісон выступаў у некалькіх клубах кантынентальнай хакейнай лігі, у тым ліку ў Грабскім Мядвешчыку, з якога і перайшоў мінскае «Дынама». Беларускі тэнісіст Максім Мірны завяршыў выступленне на турніры ў Мадрыдзе. У матчы 1-8 фіналу парнага разраду Мірны і філіпінец Трэт Хьюі ва ўпартай барацьбе саступілі дарогу ў чвэрцьфінал амерыканска-канадскаму тандэму Джэк Сок-Вашек Паспішал 6-4, 6-7, 4-10. Парадную форму для олімпійскай зборнай Беларусі пашыюць у атэлье кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Там, дарэчы, шыюць вопратку таксама для высокіх чыноўнікаў. На цяперашні час краўцы здымаюць меркі спартоўцаў. Першымі былі лёгкаатлеты. Паведамляецца таксама, што асноўнымі будуць колеры дзяржаўнага сцяга. А вось спартовую форму, як і на мінулыя гульні, для нашай каманды зробіць літоўская фірма «Аудзімас». Нагадаю, сёлета алімпіяда пройдзе ў жніўні ў Рыа-де-Жанейра. Пакуль што алімпійскія ліцэнзіі атрымалі 104 беларускія спартсмены. З вами был Віталь Зыблюк. Заставайтеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Лявон Вольскі даў першае пасля смерці жонкі вялікае інтэрв'ю. А гурт «Шумам» праставіў песню з новага альбома. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Лявон Вольскі даў першае пасля смерці жонкі Ганны вялікае інтэрв'ю. У ім музыка распавядае, што новы альбом, на які пачалі збіраць грошы ў сакавіку, амаль гатовы. Плануецца, што ў яго ўвойдуць 8 цяжкіх і 8 лёгкіх песень. Такую канцэпцыю для дыска прыдумалі Лявон з Ганнай і саунд-прадзюсарам Снорре Бергерудам, які займаецца запісам дыска. Музыка таксама паведаміў, што планаваў восенню зладзіць вялікую прэзентацыю новай праграмы ў Вільні, аднак літоўскі бок адмовіўся аказваць візавую падтрымку беларусам. Вольскі збіраецца асабіста сустрэцца з амбасадарам Літвы ў Беларусі, каб неяк вырашыць гэтае пытанне. Фолк-электронны праект «Шума» прадставіў песню «Лосю» – першы сінгл з новага альбома «Сонце», які ўбачыць свет 20 траўня. Народную беларускую песню пра перажыванні дзяўчыны, якая прадчувае сваё няшчасце ў будучым шлюбе, ужо выконвалі гурты «Крыві», «Дзівасіл» і «Рэлікт». Аднак вакалістка і ідэйная натхняльніца «Шума» Руся кажа, што гурт вырашыў яшчэ раз перасэнсаваць яе, каб пераўтварыць у шлягер. Па словах Русі, музыкі намагаліся перадаць ідэю надыходзячага холаду і ўнутранага надлому, таму ў трэку ёсць псіхалагічныя моманты, адмысловыя інтэрвалы ў спевах, якія ствараюць настрой тугі, гук музычнай шкатулкі, які надломвае плыні рытму, і псіхадэлічныя гукі ў фінале. Канцэртная прэзентацыя альбома «Сонца» пройдзе 27 траўня ў ангары бара «Хуліган» у Мінску, а паслухаць свежы сінгл можна ўжо цяпер на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Культура». Red Hot Chili Peppers прэзентавалі новую песню «Dark Necessities». Гэта першы сінгл з будучага 11-га альбома «The Getaway», які выйдзе 17 чэрвеня. Да запісу пластінкі перцы прыцягнулі лепшых з лепшых. Прадзюсаваў яе ўладальнік 5 грэмі Danger Mouse, які таксама працаваў з The Black Keys, Gorillaz, Beck, Norah Jones і Adele, а міксаваў Найджел Годрыч, нязменны прадзюсар Radiohead. Danger Mouse, які, па словах удзельнікаў гурта, змяніў іх падыход да запісу, прапанаваўшы адмовіць ад хатніх дэма і запісваць новыя песні з нуля ў студыі. «The Getaway» – другі альбом Red Hot Chili Peppers пасля сыходу гітарыста Джона Фрушчанта і замены яго на Джоша Клінхофера. Гурт «Rolling Stones» папрасіл Дональда Трампа не выкарыстоўваць яго песні. Музыкі заявілі, што не давалі перадвыбарчаму штабу рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты США дазвол на выкананне сваіх твораў. У заяве рок-гурта змяшчаецца патрабаванне да Трампа неадкладна спыніць любое выкарыстанне кампазіцыі «Rolling Stones». Прадстаўнікі перадвыбарнага штаба рэспубліканца пакуль не пракаментавалі забарону. Трамп на працягу некалькіх месяцаў прайграваў песні гурта на сваіх мітынгах. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўра. Радыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дык Астусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».